Já, þetta hafðurðu.
Já, fallegur fiskur er fliðrann í sjónum, bröndótt á halanum með rauðakúl á maganum. Vanda, vanda, gættu þinna handa, hetta bretta, eða fetta bretta, brátt skal stórt högg á litla logan detta og þá var slegið á hendina. Því það var, þetta var leikurinn var það að maður hendi á borði og alltaf reyða til högg svo hann að kippa að sér hendinni. Og þegar þetta var sagt, þá átti sá sem átti hendin á borðin að kippa henni að sér, en hinn að vera nógu fljótur að koma höggjuna á hendina, sko. Það var þetta, sko, þessi leikur.